21 март шимбе көнне Қазанда Татарстанның халық артисті Флюра Сүлейманова иҗатына багышланган Үтсен әле җырлап гомерләр дип аталган кичә узды. Бу чара күренекле җырчының 70 еллыгына багышланды. Флюра Сүлейманова үз гомерен җырга гына багышлаган, җырлаган өчен акча аларга уңайсызланган сирәк сәнгатькәрләрнең берсе. Инде күптән ялда булса да аны гел сәхнәгә чакырып торалар. Флюра Сүлейманова белмәгән татар халык җыры юктыр. Җырчының олы гомерлек бәйрәме алдыннан аның белән хәбәрчебез Наил Алан очрашты.
Сәхралар җыры яңгырый. Себер табул иртеш буйларында табылган һәм Флюра Сүлейманова иҗатын гомере буе диярлек озата килгән бу җыр аның тормыш юлының бер кайтавазы да кебек.
Моңлы булмыйча хәл юк, чөнки беләсең нәрсә, бер ниндидә нужа күрмәгән, бер нәрсә яхшылык кына, кадер-хөрмәт кенә күреп тамагы тук, өсте бөтен дигән шикелле әти-әни кадерендә үскән балаларда ул хәтле булмый дип әйтәләр бит инде. Мин чөнки ятим үскәнмен, 4 яшымдан ятим калганмын.
Ди Флюра Сүлейманова. Әниләре Кәримә апаның 4 баланы ятим калдырып гүргә керүе Флюра Сүлейманованың әле һаман да күңелендә. Сугышта әтисе Зияддинның үле хәбәре килгәнгә күп вакыт та үтмәгән була. Кичкенәдән җырлап биеп, шигырьләр сөйләп, спектакльләрдә катнашып үсә ул.
Менә минем махсус белемем юк бит инде музыка белемем. Ләкин безнең вакытта бит тыңлап өйрәнү иде. Менә Рәшит Вафның пластинкаларыннан, Гөлсем Сүлейманова, Зифа Басырова пластинкаларыннан без тыңлап пластинканың шығырдағандарына хәтле отып ала идек. Патефон тәлинкәсе инде. Патефонны без аны менә мин 6-нчы класста оқыған вакытта олимпиада диләр ул вакытта ул ишкан стәге шығышларын инде. Ничә километр ауылға барабыз Казилеге, бөтен район буенча мин Каматамау районында туған. Барабыз инде абый белән икебез. Абыйым завклуб булып эшлидер инде минем безне үстергән абыйым шул Ул 12 яшьтән калып шушы эш сиңлесен безне үстерде инде ул. Менә шунда хәзер барабыз салкын, ис киткеч мөмкин түгел инде кыш салкыны. Ә безнең укытучыбыз бар иде, скрипкада уйный торган, скрипкада мандалинда укый торган Фәнүза Пакамалова дигән. Без абый белән икәү Рамайны җырлаганда теге скрипкада уйнап халык җылап торадыр изалда. Шул хәтле матур чыккан күрәсең инде. Абыемның тавышы белән минем тавышым килешкәндер инде. Шуңа күрә һәм шунда без патефон отып кайткан идек шул мин 6-нчы класста укыган вакытта инде ул менә.
Флюра Сүлеймановалар яши торган фатирда әле бүген дә узган гасырның 50-60 елларындагы кара төстәге тәлинкәләрне дә уйнатып була торган ике радиоалгыч һәм аның өстендә музыка үзәге дә тора. Менә 70 яше уңаеннан 21 мартта филармониядә узачак иҗат кичәсенә лазер тәлинкәдә өлгерәчәк. Флюра Сүлейманова иҗатында 100-дән артык җыр бар. Ул башкармаган халык көе юктыр. Сәнгать белгечләре.
Менә минем бит инде 70-нче елларда пластинкалар бик күп чыкты бит инде. Гиан тиләр иде, 40 минутлык, 45 минутлык Мәскәүнең мелодия фирмасында чыккалады. Менә аннан соң инде берничә концертларда, әйтик, иҗат концертларында кемнәрнеңдер. Менә бу 90-нче елларда мин бу кассеталарга да эләктем инде. Шундый мин ике заман җырчысы. Узган замандагы, әйтик, мин Гөлсем Сүлеймановны, Рәшит Вагаповны күреп калдым, концертларын күреп калдым. Аннан соң Рәхим Кулов та безнең бик халыкка танылган бик нык яхшы танылган җырчы иде бит инде. Аның белән эшләдем мин 7 елдан артык. Усман Алиев белән эшләдем. Усман Алиев әле дә исән, Аллага шөкер 94 яшь тула инде менә. Илхам Шакиров, Әлфия Залулар белән бер заманда эшләдем бит инде. Менә мин һаман шулай нишектер үземнең урынны белергә тырыштым инде. Шкафның кайсы полкасында ята дигән шикелле инде. Барсы да нишектер миңа бик хөрмәт белән карадылар дип әйтим инде. Менә әйтик, минем тавышым кечкенә дип филармонияга алмыйча йөрткән вакытлар булды бит инде. Менә мин махсус музыка белемем булмаса да, күпме укытучылар минем тормышымда. Искиткеч күп укытучылар әйтик, менә Сарападан башлап
Флюре Сулейманова Казан тормышын 16 яшендә киез итек фабрикасында гади эшче булып башлый. Шул ук вакытта үзе шен сәнгатьтә дә катнаша. Хорның җитәкчесе Сара Садыкова 4 ел җырлаганнан соң аны филармониягә алып килә. Флюре Сулейманова бүген дә сәхнәдә. Җырларга гел шакырып торганга бик сөенә ул.
Аллага шөкер, мин шундый концертларда күп катнашам. Мин пенсияга киттем бит 90-нчы елны. Ул вакытта гына шушылай теләсә кая эшләргә мөмкинлек чыкты бит инде. Элек бит әгәр кая булса да барып филармония ясамаган концертны куйсаң, судка тарталар иде. Андый теләсә кая концерт куйып җиргә ярамыйдыр. Ә менә соңгы шуш 90-нчы ел 89-дан башланды инде ул. Зөфәр Хәйретдинов белән Төмән табуларга бардым мин әйтәгәндә. Рафаэль Ясов белән Воркутага хәтле барып җиттем. Ленинградка бардым, Мурманскига бардым. Менә шушы пенсия чыккач бөтенесе.
Флюре Сулейманова әйтүенчә, тормыш мәгънәсе аның өчен бер яктан җыр булса, икенче яктан гаилә бәхете.
Миннән бастырып кат итеп, син нәрсә теләп, нәрсә эзләп бардың ул нигә дигән шикле 4 балалы кешегә дип инде әйтәләр инде. Менә Нәфисә Васильева әйтик миннән шулай сорады. Ник бардың? Ник бардың дигән сорауга мин әйтәм, мин һич тә җавап бирә алмыйм. Ләкин менә мин үзем ятим үскәч, бу балаларның тормышын белгәч инде, элегрәк алданрак белгәч, миңа нишектер ул балаларны бүтән кеше килсә, обижайтәләр шикле булып тоелды инде. Ә хәзер менә кая, миннән дә яхшы кеше юк менә бу балаларга.
Флюре Сулейманова бүген 4 балага әни, 4 оныкка дәвәни.
Бер нинди андый үтәлмәгән хыялларым юк, чөнки мин бүген булмаганны теләмим дип әйтәм исең инде. Нишәгә? Булдыра алмаганны һәм бүген булма, ул киләчәктә менә мин күпме еллар әйтик, мине филармонияга алмаган вакытта мин кайчан булса да алырлар әле дигән өмет белән яшәдем, җырладым, бер туктамадым. Әле хәзер миңа шундый сорау бирәләр. Сезнең Ниша җырыгыз бар, санап караганыгыз бар. Мин әп мин миналарны санап тормадым, мин әйтәм җырларым да җырладым. Чөнки халык киләре мин белмәгән ки бигәз инде ул.
Ди 60 елдан артык җырлаган, ягымлы, моңлы тавышлы, халыкчан башкару остасы, халык яраткан җырчы Флюре Сулейманова.
Сирәш башым.